Sovet xalqının udduğunu bildirib. Bu saatda xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi birdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın olur. Bu mədənin yanında da üzü qarama almış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Beləsiniz, mənim İlkin Məmmədov və bu dəfə verişə su ilə başlayacağıq.
Avropa 21-ci əsrdir, Marsda ad günü qeyd edilir, amma biz bu gün Azərbaycan bir dənə suyu həll edə bilmirik.
Bunu Şirvan sakinləri həmkarı Marif Çingizoğluna demişlər hələ aprelin son həftəsində orada yezamiyyətdə olanda. Şirvanda onda yerlilər də, xaricilər də, elə icra nümayəndəsi də suyun qıtlığından giləylənirdilər. Son bir həftədə yenidən orada su problemi yaranıb, amma bu dəfə qıtlıq yox, əksinə... Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi daşqın nəticəsində Şirvan sular altında qalıb. Kürsəyinin səviyyəsi hətta 2003-cü ildəkini də keçib və artmağa da davam edəcək. Vəziyyət o qədər gərginləşib ki, bəzi məmurlar hətta Kürsəyində suyun bu qədər artmasının günahkarlarını da açıqlamağa başlayıblar. Ətraflı baş verənlər haqqında İlqar Rəsulun reportajında.
Su basıb, su basıb, həyətə imkan yoxdur.
Qardaş, boğulluq, yatmağa yer yoxdur. Sayçəli köməklik eləsin, başladın. Hamısının kimdir.
Kürçay ətrafında su altında qalan ərazilərin sayı gün-gündən artmaqdadır. Artıq Sabirabad rayonunun mərkəzi də su altında qalıb. Vəziyyətin təhlükəli olaraq qaldığını rəsmi strukturlar da təsdiqləyir. Baş verənlərin əsas qurbanına çevrilməkdə olan yerli əhali isə bu üzbəüz qaldıqları təhlükəni törədənin təbiət yox, Azərenerji olduğunu deyir.
Gələn sular hamısı dubdurusu sel gələr, dağın şey gələr, palçıq gəlməlidir, kötüyü gəlməlidir, ağac gəlməlidir, heç bir şey gəlməlidir. Hamısı Mingəçevirdə bıraxılır sular pul bölmək içindir. Bu etibar priverdevin hamısı bəlasıdır.
Noyabr ayından bəlasıdır.
Suya energetika ucuz almaq üçün alır onu suyu, o yüzden də biz bəlanı çəkirik burada.
Bir mu özləri de edirlər, Mingəçevirdən elektrik enerjisinin mazutsuz almaq üçün hələ belə enerji alırlar, o ayıbıra qaldırırlar və cəmaat əziyyət çəkir.
Mazutdan istifadə eləməsinlər. Ona görə. Bax, onda su dubdurudur. İrandan gəlirsə, Arazla gəlir, bu olsun lehməli su. Kürdən gəlirsə, olsun lehməli su. Və niyə dubdurudur?
Əhali deyir ki, artıq 10 ilə yaxındır onlar bu vəziyyətdədir. Özü də bu təbiətin yox, öz mənfəətini güdən məmurların işidir. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ələkbər Baxşəliyev isə bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən deyilənlərin əsassız olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, subasmanın Mingəçevir su anbarı ilə əlaqəsi yoxdur. Deyilənlərə sözü gedən qurumdan bundan artıq cavab ala bilmədik. 60 ilə qədər Bakıda və Moskvada su təhsisatı sahəsində yüksək vəzifələrdə çalışmış mütəxəssis Ələsgər Yusifov da deyir ki, hazırda Kürsay ətrafında baş verənlərin səbəbini göylərdə və dağlarda yox, Mingəçevir su anbarında və Azərenerjinin rəhbərliyində axtarmaq lazımdır. Ambarda suyun maksimum hündürlüyü 72 metr nəzərdə tutulduğu halda Azərenerji qazanc əldə etmək üçün 90 metrə qədər suyu qaldırır.
90 metrdən suyu buraxanda gidersant ilə elektrik enerjinin istehsalı 5-10 dəfə artır. Sizlərin vecinə dövürüm. Oradan alınan elektrik enerjisi Mingəçevirin yanında qres var. Elektrik santrada o da qres. Mazutdan işləyənə. Onlar onu sıfırsat edirlər mazutdan işləyənə. Çünki burada köpük kuruş deyir, elektrik santrada, elektrikini işləyən, suna işləyən. Onlar oradan da milyonlar kazanırlar. Orası, bunlar təsis edirlər.
Ələsgər Yusifov deyir ki, Azərenerji buna görə də suyu yay aylarında Kürçayına buraxmayıb ambarda saxlayır. Yay aylarında kürdə suyun az olduğunu çay kənarı ərazilərdə yaşayanlar da təsdiqləyirlər. Tez-tez təkrarlanan və böyük əraziləri əhatə edən sel, daşqın və su basma hadisələrinin səbəblərinin aşkar edilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri ölkənin çay hövzələrində çay ətrafı ərazilər, bəndlər və çay məzraları haqqında materialları təhlil edib mövcud vəziyyəti qiymətləndiriblər. Nazirliyin internet saytında yerləşdirilən məlumata görə təhlil nəticəsində müəyyən edilib ki, gürsulluq dövründə kür ətrafı rayonların ərazisində daşqın və su basmaların yaranmasının əsas səbəblərindən biri də mövcud Şəmkir, Yenikənd, Mingəçevir və Araz su anbarlarından gündəlik su buraxılışı qaydalarına düzgün riayət olunmamasıdır. 2008-ci ildə qış ayları olmasına baxmayaraq, yanvar ayının 31-dən fevral ayının 20-sinə dək Mingəçevir su anbarından buraxılan suyun həcmi daxil olan suyun həcminə nisbətən 1,47, 1,62 dəfə artırılmış. Bunun nəticəsində də Neftçala rayonunun Banka qəsəbəsində 50-yə qədər fərdi yaşayış evi su basmaya məruz qalıb. Məlumatda təhlilin nəticəsi kimi qeyd olunur ki, respublika ərazisində baş verən daşqınların əsas səbəblərindən biri də çayların məcralarının təmizlənməməsi, müdafiə və digər qurğuların tikilməməsidir və s. Yəni insan faktoru. Hazırda su altında qalmış bölgələrin sakinləri də bunu deyirlər.
İlqar Rəsul Kürboyu rayonlardakı təbii fəlakətdən danışdı. Daşqınlarla bağlı foto və video reportajları da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızdan izləyə bilərsiniz. Üstəlik, xəbərlərdə də bu haqda daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. İnsan Azadlıq Radiosunun elə forumunda çoxlarının biabırçılıq adlandırdığı bir olaydan söhbət açacaq. Azərbaycan həbsdəki jurnalistlər haqqında sənədli film çəkməyə gələn Norveçli jurnalist Erling Borgen 2 gün əvvəl Bakıdan gələndə hava limanında saxlanılıb və əl çantasındakı video kameranın yaddaş kartları oğurlanıb, görüntülər də özündən xəbərsiz silinib. Jurnalist sözü deyir ki, bundan Norveçə çatanda xəbər tutub. Amma Bakıda bunu eləyənlər bir məsələni yaddan çıxarıbmışlar. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Norveçli jurnalist Erling Borgen həbsdə olan həmkarı Eynullah Fətulayev ilə bağlı film çəkmək üçün Azərbaycana gəlmişdi. O, həm də müəllif olduğu başqa sənətli filmlər də yerli ictimaiyyətə təqdim eləməli idi. Erling Borgen Azadlıq Radiosuna danışır ki, mayın 6-sında səhər tezdən ölkəni tərk edən vaxt Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında təhlükəsizlik heyəti onu saxlayıb. Borgenin sözlərinə görə ona yükünün çox olmasını söyləyib, əlindəki çantanı çəkmək istəyiblər.
30 dəqiqə sürən danışıqlardan sonra təhlükəsizlik xidməti əl çantamı ölçməkdə təkid etdi. Mənim başqa seçimim yox idi. Çantanı hərəkət edən yük lenti ilə bagaja yolladılar. Dedilər ki, səhvən oldu. Əlavə elədilər ki, çanta yük kimi birbaşa Norveçə göndəriləcək.
Erling Borgenin sözlərinə görə yükləri Norveçdə alanda görüb ki, 6 günlük çəkilişin görüntüləri yaddaş kartından pozulub. Bəzi sənədlər də çantasından yoxa çıxıb. Amma jurnalist işini əvvəldən planlaşdırıb. Yəni apardığı çəkilişlərin sürətini Oslo'ya göndərib və tezliklə filmin montajına başlayacaq. Hələlik Borgen öz filmini Azərbaycanda məhbus adlandırır. Öz başına gələnlərə gəlincə Borgen şikayət etmək niyyətindədir. Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsi Vüqar Qocayevin sözlərinə görə Borgen ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib.
Norveçin Xarici İşlər Nazirliyinə 4 səhifəlik məlumat yazıb ki, onun başına nələr gəlibdir həmin vaxtı. Xarici İşlər Nazirliyi tədbir görsün.
Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəhərəm Səfərli bu haqda dəqiq informasiyası olmadığını bildirdi. Onun sözlərinə görə ola bilər ki, jurnalist aeroportun rentgen yoxlaması zamanı saxlanıb. Təhlükəsizlik xidməti heç kimi boş yeri saxlamır deyə Məhərrəm Səfərli bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Elsan Zaydov deyir ki, əgər onlara şikayət olarsa, araşdırma aparıla bilər. Bəs yaddaşı pozulan kartlarda hansı qadrlar olub? Vüqar Qocayev deyir ki, Erling Borgen Eynullah Fətulayevin məhkəməsində çəkiliş aparıb.
Açıq məhkəmə hakim olduğu üçün mahkemeye daxil oldu. Hakim nə vaxt icazə verdi, yəni 3-4 dəqiqəlik dəqiqə ərzində, icazə verilən dəqiqə ərzində o çəkdi. Bundan əlavə azadlıq qəzetində oldu. Yenidən həbsdən çıxmış deməli jurnalistlərdən dərmət sahiblərinin onun görüşü oldu.
Borgenin filmində Enulla Fətullayevin atası Emin Fətullayevin də müsahibəsi olacaq. Emin Fətullayev deyir ki, o norveçli jurnalistlə onun ölkəsində keçən il tanış olub. Onun sözlərinə görə onlar Borgenin Monitor jurnalının öldürülən baş redaktoru Elmar Hüseynovdan çəkdiyi filmdən danışıblar və Erling Enulla'dan da film çəkəcəyini söyləyib.
O bizim evdə də oldu. Deməli, məndən bir balaca müsahibə. Ev, bu çox belə olaraq, bilirsiniz, sensasiyalı belə bir məsələ idi ki, 100 minə yaxın məktub gəlib Enulla'ya dünyanın hər yerində. Bu, onları çəkiliş elədilər.
Borgenin çəkdiyi filmləri izləyən hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə, yaddaş kartını pozmaqla filmi əngəlləmək istəyənlər özlərini günüç vəziyyətdə qoyublar.
Onun kasetlərinin götürülməsi, kamerasının zədələnməsi bu yol verilməzdir. Bu hökumət, bu hökumətin təmsilçiləri, rəsmiləri başa düşmür ki, bu dünya fərqli dünyadır və jurnalist o kaseti və o materialları min cür üsulla öz ölkəsinə keçirə bilər. Yəni, özümüzü dünya qarşısında çox pis vəziyyətdə, çox gülünc vəziyyətdə qoymalı deyilik.
İntiqam Əliyev deyir ki, norveçli jurnalistin Azərbaycanda gördüyü işlər çox önəmlidir. O təəssüf edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti yerli media nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etmədikləri kimi xarici jurnalistlərin də müsahibə götürmək cəhdlərinə cavab vermirlər. İntiqam Əliyevin fikrincə, ölkə hakimiyyəti bununla da tənqidə dözümsüzlüyünü bir daha göstərir.
Səadət Akifqız Enulla Fətullayev haqqında fil çəkməyə gələn norveçli jurnalistin başına gələnlərdən danışdı. Bu baş verənlərlə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib həmin reportajın məqalənin altında öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Haqqında film çəkilən Enulla Fətullayev isə bugün ən son iddiam üzrə məhkəməsi davam edib. Esmirat Cavadovan reportajında.
Fətullayev burada indirilərkən onun sadəcə çəkmə müəssisəsində görülmüş şəraiti təsvir edibdir. İbtidai araşdırma vaxtı oxşar məzmunlu vəsatətlə müraciət edilsə də Qaradağ rayon prokurorluğunda yoxlama aparılıbdır və cəza çəkmə müəssisəsinə baxış keçirilibdir. Ancaq bu baxışda nə Enulla Fətullayev nə də onun müdafiəçilərinin iştirakı təmin olunmayıb.
Qaradağ rayon məhkəməsində hakim İsmail Xəlilovun sədrliyi ilə Gündəlik Azərbaycan və Riani Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Enulla Fətullayevin məhkəməsi təqsirləndirilən şəxsin vəkili İsaxan Aşırovun məhkəməyə vəsatət təqdim etməsi ilə başladı. Vəkil bildirdi ki, Enulla Fətullayev cəza çəkmə müəssisəsindəki dözülməz şəraitlə bağlı Qaradağ rayon prokurorluğuna şikayət edib. Şikayət araşdırılarkən Enulla Fətullayevin iştirakı olmadan cəza çəkmə müəssisəsinə baxış keçirilib və nəticədə qərar qəbul edilib ki, onun şikayəti əsassızdır. İsaxan Aşırov Enulla Fətullayevin iştirakı ilə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə baxış keçirilməsini xahiş etdi. Eyni vəsatətdə göstərilən digər məsələ isə Enulla Fətullayevdə narkotik maddə olması barədə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə məlumat vermiş agentlərin məhkəmədə dindirilməsi ilə bağlı oldu.
Bu işdə qanun əsasında lazımi qaydada rəsmiləşdirilməyən və yoxlanılması mümkün olmayan agent məlumatları təşkil edir. Onlar texniki və digər vasitələrdən istifadə olunmaqla təqsirləndirilən şəxsin özünün iştirakı olmadan vəkilin iştirakı ilə məhkəmə icrasında dindirilə bilər. Onların razılığı nəzərə alınmaqla bu dindirmə müəssisəsinə də aparıla bilər.
Hakim təklif etdi ki, vəsatət şahidlərin dindirilməsi başa çatandan sonra müzakirə olunsun. Sonra prosesdə şahid qismində cəza çəkmə müəssisəsinin məhkumları Talih Dostiyev və Abusət Bəşirov dindirildi. Həmin məhkumlar Enulla Fətullayevin üzərinə baxış keçirilməsində hal şahidi kimi iştirak ediblər. Onlar Enulla Fətullayevin gödəkçəsindən və ayqapısından narkotikin tapıldığını təsdiqlədilər.
Qutqanın orta tərəfindən bir şey çıxdı. Qutqan da axtarıldı elədi. Bir qutqanın iki bəs kəlməlidir. Burada ləhmə bir şey dəyir. İcazə verin, onu da yoxdur. Kili yoxla çıxartmadı. Bəli, mən bu qolun kəmərciyi var. Kəmərciyindən bir kümlük də şey çıxdı.
Məhbus jurnalist məhkəmə başlanan gündən deyir ki, üzərindən narkotikin tapılmasını inkar etmir. Ancaq həmin narkotik ona məxsus deyil və geyimlərinə kənardan atılıb. Enulla Fətullayev məhkəmənin ilk günündən deyir ki, ötən il iyunun 12-sində dustaqlar cəza çəkmə müəssisəsində qiyam etmək istəyiblər. Məhbus jurnalist bildirib ki, əslində bu qiyam ona qarşı hazırlanmış təxribatlardan biri olub. Qiyam baş tutsaydı, o bu qiyamın təşkilatçısı kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqdı. Lakin o, dustaqlarla danışıqlar apararaq qiyamın qarşısını alıb. Bunu ifadəsində Eynullah Fətullayev göstərib. Lakin məhkəmədə dindirilən dustaq şahidlər qiyama hazırlıq faktını təsdiqləməyiblər. Eynullah Fətullayev məhkəməyə bildirib ki, bu faktla əlaqədar ötən ilin iyun ayında bəzi hüquq müdafiəçiləri cəza çəkmə müəssisəsində olublar. Hətta faktla bağlı hesabat da yazıblar. Eynullah Fətullayev həmin hüquq müdafiəçilərinin məhkəməyə dəvət olunmalarını xahiş edib. 2009-cu ilin dekabrında saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbus jurnalistin üzərindən narkotik vasitə tapıldığı açıqlanıb. Ona narkotik vasitə saxlama ittihamı ilə yeni cinayət işi açılıb. Bu iş üzrə hazırda məhkəmə araşdırması davam edir. O, narkotik əməliyyatını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılmaması üçün hakimiyyətin təşkil etdiyi təxribat adlandırıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi aprelin 22-sində Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması və Azərbaycan hökumətinin ona 25 min avro təzminat ödəməsi qərarı çıxarıb.
Esmirə Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə büyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrıya var verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var verişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Bu dəfə əlillərin hüquqlarından danışacağıq. Hələlik isə kontekst proqramı davam edir. Böyük Britaniya vətəndaşları dünən tarixi gecə keçirdilər. Doğrusu, gündüz keçirilən seçkilərdə səs verib, gedib yatan Britaniyalılar səhər duranda Britaniya parlamentinə bağlı tarixi hadisənin şahidi olublar. Ölkənin iki əsas siyasi qüvvəsindən heç biri, hətta üçüncü bir partiyanın köməyi ilə də hökumət formalaşdıracaq qədər mandat qazana bilməyiblər. Və indi köhnə rəqiblər hakimiyyətə gəlmək üçün danışıqlar aparıb, koalisiya qurmağa məcbur olublar. Razılaşa bilməsələr nə olacaq? Baktar Ölşən Qəmbərov.
İlkin dəyərləndirmələrə görə Britaniyadakı parlament seçkilərində qalib həm var, həm də yoxdur. Bir tərəfdən müxalifət partiyası, mühafizəkarlar, hakimiyyətdəki leybaristlərdən daha çox səs toplayıblar və buna görə də parlamentdə daha çox kresloya sahib çıxıblar. Amma o bir tərəfdən cənab Kameranın başçılıq elədiyi mühafizəkarların bu üstünlüyü böyük deyil və indi nə müxalifət nə də iqtidar tək başına hökumət qurmaq üçün parlamentdə kifayət qədər mandata sahib deyil. Hansısa partiyanın hökuməti tək başına qurması üçün Britaniyada parlamentdə 650 yerdən yarısından çoxuna, yəni azı 326 yerə sahib olmaq gərəkdir. Axır 30 ildə ilk dəfədir ki, Britaniyada belə qeyri-müəyyən vəziyyət yaranır. Müxalifətdəki mühafizəkarların 300-dən çox, başnazir Gordon Brownun Leybaristlər partiyasının isə təxminən 255 mandat qazanacağı gözlənilir. Liberal Demokrat Partiyası üçüncü yeri tutub və indi hökumətin necə qurulacağı, Liberal Demokratların lideri cənab Clegg-in hansı partiyanın əməkdaşlığa gedəcəyindən asıldı. Başnazir Gordon Brown bugün istefa vermək niyyəti nümayiş elətdirməyib. O, gözləmə mövqeyi tutub.
Mr. Cameron and Mr. Clegg should clearly be entitled to take as much time as
Cənab Cameron və cənab Clegg əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edə bilərlər. Mən isə hər iki partiyanın görüşməyə hazıram. Əgər onların danışıqları nəticəsiz bitsə, mən cənab Clegg ilə danışıqlar aparmağa və mümkün əməkdaşlığımızı müzakirə etməyə hazıram. Amma indi sual yaranır ki, üçüncü yeri tutan liberal demokratların şərtlərini kim yerinə yetirməyə hazır olacaq? Mühafizəkarlar yoxsa leybaristlər? Çünki liberal demokratlar az şey istəmirlər. Onlar Britaniyada seçki sisteminin dəyişdirilməsini istəyirlər. Həmin seçki sistemi ki, liberal demokratlar kimi kiçik partiyalara, mühafizəkarlar və leybaristlər kimi iri partiyalarına müqayisədə daha az şərait yaradır. Amma koalisyon hökumətin qurulmasında siyasi bicdiklər də rol oynaya bilər. Bunu Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının baş redaktoru və Britaniya seçkilərini ardıcıl izləyən John O'Sullivan deyir.
A cold-blooded party leader might well say, let the other side go in.
Hansısa soyuqqanlı lider düşünə bilər ki, qoy o biri düşərgə hökumət qursun. Onsuz da indi Britaniyanın büdcəsində böyük kəsir var. Qoy kəsri azaltmaq üçün vergiləri çoxaltsınlar, büdcədən ayrımaları azaltsınlar, qoy cəmaatın xoşlamadığı bu işləri görüb özləri qeyri-populyar olsunlar. Elə həmin vaxt növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinə cəhd eləyək, onlar mütləq çoxluğa malik olmadıqları üçün bunu eləməyimiz mümkün olacaq. Belə şəraitdə onlar lazımı qədər səs toplaya bilməzlər və biz rahatça hakimiyyətə gəlib hökuməti quraraq.
Bu, John O'Sullivan'ın fikirləri idi. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Britaniyadakı tarixi seçkilərdən danışırdı. Amma tarixi dəyişikliklər, hərkəsin öyrəşdiyi şeylərin dəyişməsi, həqiqətlərin yalan yalanların doğru olması çox yerdə baş verə bilər. Bəzənsə bu, indi Balkanlarda keçmiş Yugoslaviyada olduğu qədər o qədər qatma qarışıqlıq hal ala bilər ki, dünən satqın sayılanlar bugün qəhrəman ola bilər. Məsələn, təsəvvür edin ki, Yugoslaviyada vuruşan partizan Mehdi Hüseynzadə Mikhailo indi sağ olsaydı, həm partizan olduğu, həm də almanların ordusunda rəsmən xidmət elədiyi üçün yaxşıca qazana bilərdi. Necə? Elxan Nəsibli danışacaq.
Bugün Belqradda babam çetnik olub demək nəinki məqbuldur, hətta prestijli hesab olunur. Çetniklər vaxtilə alman nasistləri ilə birgə vuruşanlardır. İkinci Dünya Müharibəsinin 65 illiyini bütün bəşəriyyət bayram eləyir, o cümlədən Balkanlar. Ancaq eyni vaxtda Balkanlarda satqınlıq anlayışı da 65 il əvvəlki mənanı vermir. Keçmiş Yugoslaviyada antifaşizm ideologiyaydı. Faşist-monarxist aliansına lənət dəsihlərdən başlanırdı. Babası partizan olan bunu fəxrlə deyirdisə, Xorvatiyanın nasistlərə yaxın ustaş rejimi və ya Serbiyanın millətçi çetnik yarım hərbi qrupu ilə əlaqəsi olanlar səslərini çıxarmırdılar. Müharibənin bitməsinin 65 illiyində isə məlum olur ki, keçmiş Yugoslaviyada çoxları antifaşizm tarixini rədd edir. Sosioloqların fikrincə bu təmayül 1990-cı illərdən başlandı. O vaxt ultramillətçi siyasətçilər keçmişdəki millətçilərin ideyalarını və özlərini dirçətməyə başladılar. Müharibə dövrünün millətçiləri isə nasistlərlə əməkdaşlığı eləyənlərdir. Hazırda millətçilik keçmiş Yugoslaviya ərazisində nüfuzlu sosial ideyadır. Neonasistlərin yeni nəsli bu millətçilikdən qidalanır. Vaxtilə partizanların azad etdiyi Serbiyada neçə illərdir ki, parlament faşist qruplarını qadağan eləyən qanunu qəbul eləyə bilmir. Cəmiyyətdə isə mübahisə gedir ki, faşizm qadağan olunmalıdırmı? İş o yerə çatıb ki, Serbiyanın Daxili İşlər Naziri Ivica Dasic deyir ki, İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı Serbiya faşistlərinin simvolları indi hökumət binalarındadır.
Mən şəxsən düşünürəm ki, Serbiya hökuməti faşist simvolları ilə öz binalarında da mübarizə apara bilmədi. Hökumət binasının içində Milan Nedic'in şəkli var. Nedic Hitler vaxtı baş nazir olub. Onu seçməmişdilər. Nedic'i Hitler təyin eləmişdi. Yaxşı olardı ki, Alman işğalı vaxtı sürgündə olan Serbiya hökumətinin şəklini yerləşdirəydilər.
Serbiyada millətçilərin çoxluqda olduğu parlament bu yaxınlarda yeni qanun qəbul elədi. Nasistlərlə əməkdaşlıq eləyən çetnik veteranlara partizan veteranlar qədər pensiya veriləcək. 2005-ci ildə Moskva Avropanın faşizmdən azad olmasının 60 illiyini qeyd eləyəndə Serbiya nümayəndə göndərmədi. Serbiya Auschwitz əsir düşərgəsinin nasistlərdən azad olunmasının 60 illiyinə də qatılmadı. Ancaq Serbiya Drza Mihailovicin qəbrinin tapılmasına xeyli səy göstərdi. Mihailovici 1945-ci ildə almanlarla əməkdaşlıq etdiyinə görə Titanın partizanları güllələyib. Belqrad Universitetinin professoru Mladen Lazic isə Serbiyada baş verənlərdə heç bir problem görmür. O deyir ki, Serbiya cəmiyyətinin əksəriyyəti antifaşist olaraq qalır. Sadəcə olaraq faşistləri dirçəltmək istəyənlər daha bərk qışqırırlar.
Elxan Nəsibli
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Rusiyada bir qadının istintaq müddətində həbsxanada ölməsinin ardınca ötən həftə baş prokurorluğun istintaq idarəsinin Moskva vilayəti üzrə rəhbəri Aleksandr Filippov vəzifədən azad edilmişdi. İşə aparan müstəntiqə qarşı da cinayət işi açmışlar. Fırlaqçılığa cəhddə ittiham edilən 53 yaşlı iş adamı Vera Trifonova həmin təcrizxanada qəfildən dünyasını dəyişmişdi, dekabr ayından saxlanılırdı və hüquq müdafiəçiləri onun işgəncələr nəticəsində dünyasını dəyişdiyini iddia edirdilər. Eyni təcrizxanada Moskva yaxınlığındakı Matroskaya Tişina təcrizxanasında noyabr ayında 37 yaşlı vəkil Sergey Magnitski də dünyasını dəyişmişdi. Onun da işgəncə gördüyü iddia olunurdu. Və Magnitskinin ölümü bu dəfə bu işdə günahkar olanlara artıq elə də ucuz başa gələnə oxşamır. Rusiya bir tərəfə, Amerika Konqresində də hətta bu ölümdə günahkar olanlara qarşı sanksiyalar tətbiqi təkid verirlər. Bu yaxınlarda Konqresə təqdim ediləcək layihədə arasında yüksək vəzifəli Rusiya rəsmilərində olduğu 60 nəfərə qarşı sanksiya təklif edilir. Ətraflı Kəbran Dilavərri.
Amerika Konqresmeni Jim McGovern 60-a yaxın Rusiya rəsmisinin Amerikaya viza verilməsini qadağan edən qanun layihəsini Konqresə təqdim edəcəyini bildirib. Həmin 60 şəxs Rusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquqşünas Sergey Magnitskinin təcrizxanada ölümündə birbaşa və ya dolayısıyla əli olduğu güman olunan şəxslərdir. Jim McGovern Konqresin İnsan Hüquqları üzrə komissiyasının bugünkü iclasında bunlar deyib.
I think people who are involved in serious human rights violations at a minimum.
Düşünürəm ki, ciddi insan hüquqları pozuntusunda əli olan şəxslərə ən azından ABŞ-a girməyə icazə verilməməlidir. Başqa ölkələr də belə etməlidirlər. Biz həmçinin həmin şəxslərin maliyyə vəsaitlərinin dondurulması yollarını da fikirləşməliyik. Qətli törədənlər hansı ki, Magnitskinin işində bu hal baş verib ölkəmizə gəlməməli. Burada investisiya qoyub pul qazanmamalıdırlar.
Bir təcridxanada qalan Magnitskinin 2009-cu ilin noyabrında ölməsi Rusiyada böyük rezonans doğurmuşdu. Prezident Medvedev bununla bağlı 20-yə yaxın şəxsi vəzifəsindən azad edilmişdi, cinayət işinin başlanmasına göstəriş vermişdi. Lakin indiyə qədər bu işlə bağlı heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. 37 yaşlı Magnitski Moskvadakı Matroskaya Tişina həbsxanasında ötən ilin noyabrında vəfat edib. O, vergi cinayətlərində ittiham edilirdi. Bir ildir ki, təcridxanada məhkəməsini gözləyirdi. Səhhətinin pisləşməsinə baxmayaraq nə müalicəsinə, nə ailəsi ilə görüşə icazə verilməmişdi. Magnitski Londonda yerləşən Hermitage Capital investisiya fondunun maraqlarını təmsil edən hüquqşünas idi. O bir sıra rəsmi şəxsin Hermitage Capital-ın vergi kimi ödədiyi 230 milyon dolları mənimsədiyini aşkarlayaraq onlara qarşı ifadə vermişdi. Bundan sonra qondarma ittihamla həbs olmuşdu. Onu həbs edənlər ifadəsini geri götürməyə tələb edirdilər. Ona təzyiqlər göstərdilər. Hermitage Capital-ın icraçı direktoru William Broder Magnitskinin ölümündə əli olan şəxslərin mühakimə olması üçün aparılan kampaniyaya rəhbərlik edir. O ilk dəfə 2009-cu ilin iyulunda Amerikan Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Amerikanın diqqətini onda hələ sağ olan Magnitskinin işinə cəlb eləmişdi. Bugün isə o Konqresin İnsan Hüquqları üzrə Komissiyasının iclasında çıxış eləyib.
6 Magnitskinin ölümündən 6 ay keçib, ancaq bir nəfər də məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Hətta Rusiya prezidentinin prokurorluğa göstərişindən sonra da heç iş görülməyib. Əgər Rusiyada Magnitskinin işi ilə bağlı ədalətin bərpa olunması üçün iş görülmürsə, onda ədaləti Rusiyadan kənarda axtarmağın vaxtı çatıb.
Bu dinləmələrdən iki həftə əvvəl senator Benjamin Cardin dövlət katibi Hillary Clintona 60-a yaxın Rusiya rəsmisinin Amerikaya girişinə qadağ qoyulması ilə bağlı müraciət eləmişdi. Prezident Bush'un qəbul etdiyi normativ hüquqi aktda əsasən hökumətin korrupsiya dəli olan xaricilərin Amerikaya girişini qadağan etməyə səlahiyyəti var. McGovern deyir ki, onun qanun layihəsi Konqresin bu məsələyə diqqətini cəlb edəcək, həmçinin Ağ Evə bir mesaj olacaq.
Kəbirən İl Haberinin reportajını dinlədik və Kontekst proqramı burada başa çatdı. Bugün Kontekstdə danışdığımız məsələlərdən, Kür çayının daşmasından və ətraf ərazilərin sular altında qalmasından, Bakı Hava Limanında Norveçli jurnalistin başına gələnlərdən və Britaniya iqtidarının seçkilərindən, bütün bunların hamısından Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza da oxuya bilərsiniz və forumumuza da qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Meydanı adlı forumumuzda isə sualımız Gül Bayramını necə qeyd edəcəksiniz? Bura yəni siz də fikirlərinizi bölüşün və azadlıqda qalın, bizimlə qalın. Belə, bugün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edir. Hələlik.